Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Bakı Elektroştampın prezidentinin həbsinin ardınca müəssisədə yoxlamalar gedib, işçilər isə miting keçiriblər. Qoz Şirf şirkətinin fəhlələrinin tələbləri qəbul olunduğundan onlar bugünə planlaşdırdıqları tətili ləğv etdilər. Beyrutda anti-Suriya mövqeli millət vəkili maşınının partladılmasından ölüb. Gözlənilmədən Qrozniyə səfər edən Vladimir Putin Rusiyanın İslam dünyasının ən ardıcıl müdafiəçisi olduğunu deyib. Almanya İran prezidentinin İsrail barədə bəyanatını pisləyən bəyannaməni Avropa Birliyinin qəbul etməsinə çalışacağını deyir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri partiyanın siyasi şurasından narazılıq edir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının 2 illiyi ilə bağlı Azərbaycanda silsilə tədbirlər keçirilib. Türkmənistan neytrallıq gününü bayram edir. Bu xəbər başlıqları idi, indi isə bu saatın xəbərləri. Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətinin prezidentinin həbsinin ardınca bugün işçilərin bir çoxu miting keçirib. Bəzi işçilər isə müəssisəyə buraxılmayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yoxlama getdiyini deyirlər. Ötən həftə sonu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nurəddin Zülfüqarlını və onun ardınca iki qardaşını saxlamışdılar. Zülfüqarlıların konkret nədə ittiham olunduğu bəlli deyil. Müəssisənin səhmlərinin bir hissəsi Nurəddin Zülfüqarlıya, bir hissəsi isə işçilərə məxsusdur. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq şarını bu dəfə Bakı Elektroştand Səhmdar Cəmiyyətinin 300-ədək fəhləsi səsləndirirdi. Onlar bugün səhərdən başlayaraq müəssisənin qarşısında miting keçirib, müəssisənin prezidenti Nurəddin Zülfüqarlının həbs edilməsinə etiraz edirdilər.
Cəmaat burada durub, sahibkəri gözləyir. Xarab eləyir sahibkərimizi.
Bizim işimizi niyə dayandırırlar? Bizim çörək pulu ailəmizi necə dolandıracaq?
Bu polis gəlib bu 10 min adama çörək verəcəkmi? Bu gün gəlmənə başqa söz danışır.
Prezident demədi ki, iş yerlərini əksinə bağlayın, cəmaat töksün küçəyə. Necə müxalifət partiyaları miting eləyir? Belə çıxır ki, onda həmin adamlar bilərəkdən müəssisələri bağlayırlar. Müəssisələrdə işləyən adamlar da tökülsün küçəyə.
Müəssisənin icraçı direktoru Adilxan Musayevin verdiyi məlumata görə, hüquq mühafizə orqanları Nurəddin Zülfüqarlını həbs edəndən sonra fəhlələrə işləmə imkanı verilmir.
Bakı Elektroştab Səhmdar Cəmiyyətinin sədrini tutublar. Səbəbi bilmir, niyə görə tutublar. Burada iş yerləri də bağlanıbdır da, yəni ki, plomplib eliblər. Onda cəmaat hamı narahatdır ki, biz niyə işsiz dururuq? Bunun səbəbi nədir? Heç kim iş yerini
Adilxan Musayev. Müəssisənin qarşısında polislər vardı. Onlar fəhlələri içəri buraxmırdılar. Fəhlələr içəri keçmək istəyəndə isə polislərlə onlar arasında qarşıdurma yaranırdı.
Biz iş yerinə gəlmişik. Nəyə görə getməliyik?
Gəlin də qobuçuluğu bir-birimizlə eləməyək.
Niyə?
Sahibkar gəlməyəcək, bundan getməyəcəyik. Burası mənim bir azadlıq.
Nərmanov rayon polis idarəsinin əlahiddə polis bölüyünün komandiri Adil Talbov bildirir ki, polislər müəssisədəki yoxlamaya nəzarət edirlər.
Burada dövlət tərəfindən yoxlama gedir. Bununla bağlı qısa müddətli burada yoxlamalar gedir. Ona görə də buranı hələli işi dayanıbdır.
Adil Talbov, Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqşünası Aslan İsmailovun verdiyi məlumata görə müəssisənin təsisçiləri Nurəddin Polad və Rövşən Zülfüqarlı qardaşları dekabrın 9-da həbs olunublar. Saxlananların vəkili kimi isə ona görüş vermirlər.
Cibində order olsa da qanuna görə 6 saat ərzində məni görüşlə təmin etməlidirlər, amma artıq 96 saat keçirdi, mənə heç bir görüş verilmir.
Aslan İsmailov, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov isə bildirir ki, 3 nəfər deyil, yalnız Nurəddin Zülfüqarlı saxlanıb.
Nurəddin Zülfüqarlı konkret şikayət əsasında saxlanılır. Hədə qorxu ilə tələb etmə belə bir ittihamla o konkret şikayət əsasında saxlanılıb. Bunun zavodun fəaliyyətinə, istehsalına heç bir maneçiliyi ondan, heç bir qarışacağı yox. Bir yoxlama da aparılmır. Konkret o şəxs barədə şikayət olub, o şikayət əsasında da araşdırma aparılır.
Ehsan Zahidov, vəkil Aslan İsmailovun verdiyi məlumata görə fəhlələr etiraz aksiyasını sabah da davam etdirəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bir neçə qabaq Sahibkarlar Şurasının 5-ci iclasında Zülfüqarlı idxal və ixraca nəzarətə alınmasına qarşı çıxışlar etmişdi və o həmçinin ixrac və idxalda artıq xərclər problemi olduğunu demişdi. Nurəddin Zülfüqarlı inhisarçılıq probleminin həllinə çağırmışdı. Bu şelfin fəhlələrinin rəhbərlik qarşısında qaldırdığı tələblər qəbul olunub. Ötən ay fəhlələr xəbərdarlıq tətili keçirərək maaşların artırılmasını və tibbi sığorta ilə təmin olunmalarını tələb eləmişdilər. Onların qoyduqları möhlət bugün başa çatırdı. Fəhlələrə maaşlarını bu ay 20%, yanvarda isə 12% artırmaq vəd olunub. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Tələbləri ödəndiyi üçün Bosshelf şirkətinin yerli işçiləri bugünə təyin elədikləri tətili keçirməmək qərarına gəliblər. Bu haqda yerli işçilərin tətil komitəsinin sədri Allahyar Eyyubov məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə şirkət rəhbərliyi azərbaycanlı işçilərin maaşını dekabrın 1-dən 20% artırmaq barədə qərar qəbul edib, gələn ilin yanvarından isə onların maaşı daha 12% qaldırılacaq. Bundan başqa yerli işçilərin məzuniyyət müddəti 21 gündən 31 günədək uzadılacaq. Allahyar Eyyubov deyir ki, onların digər tələbləri, o cümlədən yerli işçilərin tibbi sığortası, həyat sığortası və başqa problemlərin həlli isə yaxın gələcəkdə həllini tapa bilər.
Yerdə qalan 16 tələbimiz isə işçi qrupunu yaratdıq. Biz tərəfdən 5 nəfər o işçi qrupunda təmsil olunacaq. Elə günü sabahda həmin məsələlərin həllinə biz başlayacağıq.
Allahyar Eyyubovun verdiyi başqa bir məlumata görə isə sabah dekabrın 13-də onlar Bosshelf şirkətində çalışan yerli işçilərin həmkarlar komitəsini təsis edəcəklər. Fransa-Azərbaycan birgə müəssisəsi olan Bosshelf şirkəti Azərçıraq günəşli neft yataqlarının işlənməsi üzrə layihənin iştirakçısıdır. Ötən həftə yerli işçilər şirkət rəhbərliyi qarşısında 20-yə yaxın tələb irəli sürmüş və tələbləri yerinə yetirilməyəcək halda fasiləsiz tətillərə başlayacaqlarını bəyan etmişdilər. Bosshelf şirkəti isə tətil komitəsinə verdiyi cavabda bildirmişdi ki, həmin tələbləri beynəlxalq əməliyyat şirkəti çərçivəsində layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkəti, eləcə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə müzakirə eləməyə başlayıb. Həmin layihədə iştirak edən başqa bir podratçı şirkət, Makdermutda da yerli işçilər bir müddət əvvəl etiraz aksiyası keçirmiş və maaşlarının artırılmasına nail olmuşdular. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev isə bugün bildirib ki, bütün neft şirkətlərində mövcud olan problemlər yoluna qoyulacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Beyrutda partlayışdan anti-Suriya mövqeli livanlı millət vəkili ölüb. Deputat Gibran Tuyeni həmçinin media maqnati idi. Polis onun maşını partladılarkən başqa 3 nəfərin də öldüyünü və 10 nəfərin yaralandığını bildirir. Livanın keçmiş başnaziri Rafik Həririnin oğluna yaxın olan Tuyeni Yunan mənşəli pravoslavdır. O, Livanın iri qəzeti olan Ən Naharın naşiri idi. Tuyeni həmçinin Həririnin ölümündən sonra Suriya qoşunlarının Livandan çıxarılması ilə nəticələnən etiraz aksiyalarının liderlərindən idi. Livanın rabitə naziri Tuyeninin əmisi Mərvan Həmadi hadisə yerində deyib ki, beynəlxalq istintaq tələb ediləcək.
Nəqulu zəlik və nuhəzzir.
Biz beynəlxalq məhkəmə keçirməsini xahiş edəcəyik və Kamal Cumblatın 1977-ci ildə öldürülməsindən bəri Suriya rejiminin 10 illər boyu törətdiyi bütün cinayətlərin beynəlxalq istintaqını istəyəcəyik. Mervan Həmadi. Livandın birliyi və azadlığı uğrunda mübarizə adlanan təşkilat bugünkü hadisənin məsuliyyətini boynuna götürüb. Tuni bir neçə idi ki, həyatının təhlükədə olduğunu bildirərək xaricdə yaşayırdı. O, dünən Parisdən qayıtmışdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün gözlənilmədən Çeçenistan paytaxtı Grozniyə gələrək yeni seçilən Çeçen parlamentinin açılışına qatılıb. O, deputatlara sülh prosesində iştirak üçün təşəkkürünü bildirib. Putin qiyamçıların Quranı təhrif elədiklərini deyib və Rusiyanın həmişə İslam dünyasının etibarlı müdafiəçisi olduğunu söyləyib. Rusiya həmişə müsəlman dünyasının ən sədaqətli, etibarlı və ən ardıcıl müdafiəçisi olub. Putin Grozunda yarım saatdan azca çox qalıb, o gedəndən sonra səfər barədə məlumat verilib. Almanya bildirib ki, bu həftə Avropa Birliyi sammitinə gələn liderlərdən İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın İsrail barədə çıxışlarını pisləyən birgə bəyannamənin imzalanmasını xahiş edəcək. Hökumətin sözçüsü bu barədə məlumat verərək, Əhmədinecadın dediklərini dəhşətli və qəbul edilməz adlandırıb. Ötən həftə Əhmədinecad Holokostun miqyasını şübhə altına aldığını demişdi və İsrailin Avropa ölkələrinə köçürülməsinə çağırmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və bir çox ölkə rəhbərləri bu bəyanatı pisləyib. Ötən ay Əhmədinecad İsraili dünya xəritəsindən silməyə çağırmışdı. London yaxınlığında yangın söndürənlər neft çənlərindən onundakı yangını söndürə biliblər. Bir o qədər çəndə isə yangın hələ davam edir. Ərazidə səmanı tüstü bürüyüb. Tüstü Fransanın şimalına çatıb və 2 sutqaya onun İspaniyaya çatacağı gözlənilir. Bazar günü neft ambarında partlayışdan sonra yangın başlamışdı. 40-dan çox adam yaralanıb, onlardan birinin səhhəti ağırdı. Polis hadisənin təsadüfən baş verməsi deyir siyasına üstünlük verir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev bugünkü mətbuat konfransında partiyanın siyasi şurasından narazılığını bildirib. Əli Əliyev partiya daxilindəki ziddiyyətlərin müxalifətlə əməkdaşlıq üstündə baş verdiyini deyib. AMİP sədri müxalifət və iqtidar qütbü arasında aralıq bir siyasət yürütməyin əleyhinə olduğunu bildirib. Milli İstiqlal Partiyasında yaranmış fikir ayrılığı da partiyanı Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsil edən Arzuxan Əlizadənin parlament seçkiləri barədə yekun protokola imza atması üstündədir. Arzuxan Əlizadə Mərkəz Seçki Komissiyasına getməzdən əvvəl partiyanın baş katibi idi, amma o formal olaraq həmin postdan istifa verməyib. Partiyanın siyasi şurası seçkinin nəticələrini tanımamaq qərarına gəlmişdi, amma Əli Əliyev həmin qərardan sonra siyasi şuranın Arzuxan Əliyev barədə ölçü götürmək istəməməsinə təəccübləndiyini deyib. Əli Əliyev iddia edir ki, prinsipial mövqe tutduğuna görə partiya daxilində təzyiq və təhqirlərlə üzləşir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının 2 illiyi ilə bağlı bugün onun qəbrini hökumət adamları və tərəfdarları ziyarət ediblər. Dövlətin nəzarətində olan televiziyalar bütün proqramlarını Heydər Əliyevə həsr ediblər. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Dekabrın 12-sində eks-prezident Heydər Əliyevin vəfatının 2 ili tamam oldu. Bu münasibətlə dövlət idarələri və müəssisələrin kollektivləri, nazirliklər, güc strukturlarının əməkdaşları, elm-mədəniyyət xadimləri və digərləri səhər saat 10 radələrindən başlayaraq Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmək üçün fəxri xiyabana gəlirdilər. Ziyarətçilərin sayı ötəninki ilə müqayisədə nisbətən az olsa da, basırıq yaranmaması üçün polis fəxri xiyabana gedən yolu Şəhidlər xiyabanı və Məşəd Əzbəyovun heykəlinin yanına bağlamışdı. Dövlət başçısı İlham Əliyev də öz ailə üzvləri ilə birlikdə fəxri xiyabana gələrək Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi. Onu başnazir Artur Rəsizadə, parlamentin sədri Oqtay Əsədov, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər yüksək vəzifəli şəxslər müşayiət edirdilər. Günün ikinci yarısında Yeni Azərbaycan Partiyası Avropa Mehmanxanasında Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanın bugünü və gələcəyi mövzusunda konferans keçirdi. Tədbirdə çıxış edənlər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən danışdılar, onun öyrənilməsinin zəruriliyini vurğuladılar. Gün ərzində bütün telekanallar öz verilişlərini həmin ildə önümə həsr ediblər. Eks-prezident Heydər Əliyev 1982-ci ildə 1993-cü ilə qədərki dövr istisna olunmaqla 1969-cu ildən 2003-cü ilə qədər, yəni 25 il Azərbaycana rəhbərlik edib. Rəsmi məlumata görə o, 2003-cü il dekabrın 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında ürək çatışmazlığından 80 yaşında vəfat edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dekabrın 12-si Türkmənistan təqviminin ən vacib günlərindəndir. Bugün Türkmənistan rəhbərliyi neytrallıq gününü Aşqabadda hərbi paradla bayram edib. Ordu generalı Kayram Bayramov tədbirdəki əsgər və zabitləri salamlayır.
Salam yollar, kərkərdələr. Sizi Türkmenistanın milli bayramı olun.
Tədbirdə millət, ana vətən və böyük Türkmenbaşı şüarları səslənib. 1995-ci il dekabrın 12-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnamə qəbul edərək Türkmenistanın elan elədiyi neytrallıq siyasətini bəyənmişdi. O vaxtdan bu bayram edilir. Türkmenbaşı adlandırılan Prezident Safar Murad Niyazov canlı yayımla verilən bu tədbirə qatılmayıb. Bugünkü şənliklərdə Çaparların paradı keçirilib, BMT-nin, Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın, Çinin və başqa ölkələrin bayraqları qaldırılıb. Özbəkistanın müxalifət fəalı Nigara Xidoyotovanın əri Qazaxıstanın cənubunda güllə yarasından ölüb. Türkiyə vətəndaşı olan Arifcan Aydın ötən cümə axşamı öz yerində ölüb. Onu 10 gün qabaq naməlum adamlar başından yaralanmışdılar. Xidoyotova Associated Press-a yetdiyinə müsahibəsində mayda deportasiya olunmuş ərinin siyasi səbəblərdən öldürüldüyünü deyib. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Tural Əliyevin qovulmasının səbəbi üstündə mübahisə davam edir. Müxbirimiz Ülkər Akif qızını eşidək.
Universitetdən çıxanda metronun ağzında Alabaq blokunun mitinglər çağırışı vardı. Bir dənəsini götürdüm, ləlimdə gəldim universitetin. 8-ci mərtəbəyə çıxanda 6-7 nəfərlə düşdülər üstümə və həmkarlarla otağa apardılar. Mənim ondan soruşdular ki, kimlərlə əlaqəlisən, bu kağızlar sənə kim verir? Mən bildim ki, mən heç kəsinlə əlaqəli deyiləm. Özüm Azərbaycan Xalq Sosialist Partiyasının gənclər təşkilatının üzvüyəm və fəaliyyətini dayandırmaq haqqında düşünürəm. Və sonra mənə rektorun qəbulunu apardılar. Bir mənə o mənə deyir ki, vərəqə göstərilmiş, yazılmış adımı göstərir ki, Əliyev tutma sən, deyilsən də sən artıq nəzarətdəydin. Həm bu gündən etibarən universitetin xaric olmuş.
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü Tural Əliyev universitetdən siyasi əqidəsinə görə qovulduğunu iddia etsə də, universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qafar Çaxmaqlı bu hadisəni siyasiləşdirməyin düzgün olmadığını deyir.
Biz əmrdə yazılıb ki, universitetin daxili nizam-intizamını pozduğuna görə qovulub. Siyasiləşdirmək istəyirlər, o düzgün deyil. Nizam-intizam qaydası bu ola bilər ki, yəni dərsə gəlmə qaybı çox olar. Yəni, qaydalar var da universitetdə. İndi mən onların hamısını geniş şəkildə deməyim, lüzum bilmirəm.
Universitetin nizam-intizam qaydalarına görə bir semestr ərzində 100 qaybı olan tələbə universitetdən xaric olunur. Bəzən dərsi getmədiyini etiraf edən Tural Əliyev bu qədər qaybinin olmadığını deyir və bildirir ki, əmirdə onun məhz siyasi səbəblərdən qovulduğu göstərilib. Qafar Çaxmaqlı isə əmrin iki hissədən ibarət olduğunu deyir.
Biri əmrin birinci hissəsidir, yəni ki, bu adam bu işlərlə də məşğul olub. İkinci hissəsi var ki, əmir hissəsi var, rektorun əmir hissəsi. Əmir hissəsində o sözlər, o siyasi fəaliyyət, mitinglərə çağırış sözləri yoxdur.
Qafar Çaxmaqlının sözlərinə görə, universitetin rektoru Abel Məhərəmov, Tural Əliyevin valideynlərinin və bir neçə tələbənin xahişini nəzərə alaraq bu işin yenidən araşdırılmasına dair tapşırıq verib. Amma hələ ki, Tural Əliyevin universitetdən xaric edilməsi barədə əmr qüvvədədir. Bu ilin mayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan Namiq Feyziyev də pedaqoji universitetdən kənarlaşdırıldı və açlıq aksiyasından sonra yenidən bərpa edildi. Bu seçki ərəfəsində isə Təhsil Nazirliyi tələbələri siyasi proseslərdə iştirak etməməyə çağırdı. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Avropa Şurasının xətti ilə Azərbaycanın bir qrup polisinə trening keçirilib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Baş Direktorluğunun ekspertləri Bakıda 60-a yaxın polis əməkdaşı üçün sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı təlimə başlayıb. Təlimdə polislərə mitinglər zamanı mitingçilərlə necə davranmaq, polisin hansı tədbirlər görə bilməsi izah olunurdu. İspaniyadan olan polis sabiti Eduardo Pena çıxışında dedi ki, etiraz aksiyalarında polislər mitingçilərdən çox az olmalı, aksiyaların mərkəzində çox gözə dəyməməlidirlər. Dinc aksiyalarda güc tətbiq olunmamalıdır.
İnsanların dinc toplaşma azadlığını təmin Bir yalnız əvvəlcədən icazə verməli deyil, həmçinin də çox vacibdir ki, bu sahədə olan səlahiyyətli və müvafiq orqanlar yürüşlər keçirilən zaman artıq onlar da küçələrdə olaraq insanların təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bir qanuni yürüşlərdə zaman sayılır ki, onlar hər hansısa bir cinayəti bəyan etməkdən ötürü keçirilir və yaxud da ki, silahlı insanlara kömək etməkdən ötürü həyata keçirilir. Bu zaman artıq bu cür yürüşlər geri qanuni hesabı olacaq.
Təlimdə iştirak edən polislər seminarın onlar üçün faydalı olduğunu deyirlər.
Bizə bu seminar çox şey verir. Xaricdəki polislərin iş təcrübəsi, onların iş metodlarını götürür, yaxşıları götürür, pisləri qəbulləndirir. Milli bizim mentalitetimiz var, Azərbaycan polisi.
Təlim işini sabah yekunlaşdıracaq. Bu təlim Avropa Şurasının keçirdiyi polis və insan hüquqları layihəsinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan polisləri bundan əvvəl Almaniya və İspaniyada keçirilən təlim proqramlarında da iştirak ediblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İnformasiya əldə etmək haqqında qanun qüvvəyə mindi. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bundan sonra hər bir Azərbaycan vətəndaşı özü və ya nümayəndəsi vasitəsilə istənilən dövlət, bələdiyyə və ictimai funksiyaları yerinə yetirən hüquqi və fiziki şəxslərdən informasiya almaq hüququna malikdir. Öncəki parlamentin Avropa Şurasının tələbi ilə 3-cü oxunuşda tam yenilədiyi və Prezident İlham Əliyevin həftə sonu imzaladığı informasiya əldə etmək haqqında qanun vətəndaşa bu hüquqları verir. Qanunun hazırlanmasında ekspert kimi iştirak edən Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı informasiya əldə eləmək haqqında qanunun vətəndaşlara bu günə qədər əldə eləmədiyi geniş imkanlar yaratdığını bildirir. Rəşid Acılı.
Bu qanun hər kəsin dövlət orqanlarından məlumat almaq imkanlarını genişləndirir və bu məlumat alma müxtəlif üsullarla, uzunmuzdan sorğu verilməsi, internet vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə məlumatlandırmaya imkan verir.
Sözü gedən qanun öncəki qanunlardan fərqli olaraq dövlət və bələdiyyə orqanlarını, üstəlik ictimai funksiyalar yerinə yetirən və ya çalışdığı sahədə önəmli yerə malik olan fiziki və hüquqi şəxslərə vətəndaşların informasiya sorğularına bir həftə ərzində cavab verməsini tələb eləyir. Bundan əlavə, qanunla informasiya əldə eləmə azadlığının təmin olunmasına nəzarət edəcək informasiya müvəkkilinin ombudsman aparatının yaradılması da nəzərdə tutulur. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Keçmiş Xorvat generalı Ante Gotovina bu gün Haqada BMT-nin hərbi cinayətlər tribunalı qarşısında ilk çıxışında günahkar olmadığını deyib. Gotovina'ya qarşı ittihamlar 1995-ci ildə Xorvatiya ordusunun ölkə ərazisinin bir hissəsini Sırp yanlılarından geri almaq üçün keçirdiyi hərbi əməliyyatla bağlıdır. Məhkəmənin katibi ittihamı belə elan edir.
The accused Ante Gotovina acting
Təqsirləndirilən Ante Gotovina fərdi və ya kriminal dəstə ilə əlbir olaraq Krayna rayonunun cənubunda Krayna Serb əhalisinin təqib olunmasını planlaşdırmağa, hazırlamağa və ya icra eləməyə təhrik edib, qərar verib, icra edib və ya başqa sözlə yardım göstərib. Gotovina 4 il qaçaqçılıq etdikdən sonra ötən həftə İspaniyanın Kanar adalarında tutulmuşdu. Bosniya Sırp siyasi və hərbi liderləri Radovan Karadžić və Ratko Mladiç'dən sonra Gotovina üçüncü ən çox axtarılan şəxs idi. Xorvatların bir çoxu Gotovinanı müharibə qəhrəmanı sayır. İraqlılar iki gündən sonra yeni konstitusiya əsasında ilk parlamenti seçəcəklər. İraq kürdləri üçün kimi seçmək məsələsi aydın görsənir. Birgə kürd siyasında bütün iri siyasi partiyaların adı var. Dekabrın 15-də seçiləcək yeni parlamentdə kürdləri təmsil edəcək deputatların qaldıracağı məsələlər arasında Kərkükün kürd muxtar regionuna qatılması və ölkənin neft gəlirlərindən kürdlərə pay ayrılması məsələsi də var. Radiomuzun müxbiri Charles Reknagelin Ərbildən reportajını Rövşən Rahiboğlu'ndan eşidəcəyik.
15 dekabr parlament seçkilərində kürd sakinlər ölkənin bütün iri kürd partiyalarını özündə birləşdirən kürd milli siyasi əsasında səs verəcəklər. Kürdlər parlament seçkilərindən öz qaçqın və köçkünlərinin el obalarına qayıdışını umurlar. Səddam Hüseyn hökumətinin 1970 və 80-ci illərin ərəbləşdirmə siyasəti nəticəsində yaşamağa yaramayan ərazilərə məcburi köçürülən minlərlə kürdə dağlarda qaçaq həyatı sürməkdən başqa heç bir əlac qalmamışdı. Onların bir çoxu habire Kərkük şəhərini də tərk etməli olub və evlərini ərəblər tutublar. Faruk adlı belə bir çarələrdən biri 1987-ci ildə Kərkükdən İrbilə qaçmalı olub. Onun dediyinə görə Səddam Hüseynin rejimi devriləndən sonra Kərkükdəki evinə tez-tez baş çəkir. Mənim evimi başqası tutub və mən onu hələ də qaytara bilmirəm. Evimdə ərəb yaşayır, yerli hakimiyyət isə onu mənə qaytarmış. Faruk'un dediyinə görə o və onun kimi minlərlə kürd köçkünü seçki günü gedib Kərkükdə səs verəcəklər. Bu isə şəhərin kürd muxtariyyətinə qatılmasını tələb edən kürd liderlərinin sözlərinin qüvvətini artırar. Neftə Zəngin rayonun mərkəzində yerləşən Kərkük şəhəri kürd muxtariyyətinin iri iqtisadi bazası ola bilər. Ankara o ehtimaldan nigarandı ki, iqtisadi cəhətdən güclü kürd muxtariyyəti müstəqilliyə can ata və nəticədə Türkiyə kürdlərini də yoldan çıxara bilər. Kürd liderləri habelə neftdən əldə olunan milli gəlirdən kürd ərazilərindən daha iri pay ayrılmasını istəyir. Digər tərəfdən isə bu vaxta qədər Şia əksəriyyətinin dini liderləri ilə müttəfiq olan kürdlər onlardan narazıdır. Onlar iddia edir ki, hökumət kürdlərin şikayətlərini qulaq ardına vuraraq daha çox cəmiyyətdə şəriət qanunlarının aşılanması ilə məşğuldur. Hollandiyada yaşayan kürd tarixçi Cəbbar Qadirin fikrincə, kürdlər yeni müttəfiq olaraq İraqın dünyəvi liderlərinə üst tuta bilər. Məsələn, müvəqqəti hökumətin keçmiş başnaziri İyad Ələviyə.
Bence Alevi ile daha rahat iş görmeye olar. Neyin ki fikri zikri ancak dini meseleler olan dindarlarda. Bazı tehlilçilerin reyine göre Kürtler Ərəb ekseriyetinin sayını ve ABŞ'la hoş münasibette kalmağın zaruretini nezere alarak seçkilerden sonra da öz taleplerinde agresif olmayacaklar. Diğer taraftan ise Kürtlerin yeni Irak hükümetinden kenara çekilerek öz yoluyla gitmeleri de mümkündü. Hadiselerin belə gedişi isə həm Bağdada, həm də Vaşington üçün qətiyyən arzulanmaz olar.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri, mikrofonunda Rövşən Qəmbərov.
Təxminən 3 ilə metronun yeni stansiyası istifadəyə veriləcək. Həmin stansiya Memar Əcəmi stansiyasından sonra gələcək. Bu barədə Bakı Metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq bu işə 72 milyard manat ayrılıb, tikintiyə isə Türkiyənin metro tikinti səhmdar cəmiyyəti cəlb edilib. Yeni manat əskinasları ölkəyə dekabrın 3-cü 10 günlüyündə gətiriləcək. Bu barədə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov məlumat verib. O hesab edir ki, manatın denominasiyası ölkədəki iqtisadi proseslərə təsir eləməyəcək. Sənaye və Energetika Nazirliyində islahatlar gözlənilir. Bu haqda məlumat verən Nazirliyin yeni rəhbəri Natiq Əliyevin bildirdiyinə görə, yaxın bir həftədə o bu məqsədlə Nazirliyin son illərdəki fəaliyyətini analiz eləyəcək. Dekabrın 12-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dolar 4590 manat, 1 avro 5433 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman xəbərlərini isə İlkin Məmmədovdan eşidəcəyik.
Zeynəb Cavadlı 1990-93-cü il doğumlu, bədii gimnastlar arasında mütləq Azərbaycan çempionu adını qazanıb. 70-dən çox idmançının qatıldığı və həftə sonu keçirilən ölkə çempionatında öz yaş qrupunda bütün növlər üzrə qalib adını qazanan Zeynəb Cavadlıdan əlavə, digər yaş qruplarında Aylita Xələfova və Ayşə Mustafayeva çempion olub. Həftə sonu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının 12-ci turunun oyunları keçirilib. Şənbə günü Neftçi öz meydanında Karvanla qolsuz heçisi oynayıb, Olimpik isə Bakıya 0-1 hesabı ilə yenilib. Gənclər Birliyi Şahdağı 3-2, İnter isə Ordu idmançılarını 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bazar günü keçirilən oyunlarda səfərdə oynayan Xəzərlənkiran Turana, Qarabağ isə MKT Araza 0-1 hesabı ilə yenilib. Gəncə öz meydanında Göyəzərin qapısından 3 cavabsız gol keçirib. Həftə sonu Maşdağı Olimpiya kompleksində cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb. 240 idmançının qatıldığı yarışda kişilər arasında 7-8 dərəcəsində qaliblər bəlli olub.
İlkin Məmmədov, hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Gecə 6-8, gündüz 9-12 dərəcə isti. Azərbaycanın qərb rayonlarında gecə və səhər çiskin, şərq rayonlarında isə yağış gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağması gözlənilir. Gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə çiskin, gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Bakı Elektroştampın prezidentinin həbsinin ardınca müəssisədə yoxlamalar gedib, işçilər isə miting keçiriblər. Boz Şişil şirkətinin fəhlələrinin tələbləri qəbul olunduğundan onlar bugünə planlaşdırdıqları tətili ləğv etdilər. Beyrutda anti-Suriya mövqeli millət vəkili maşınının partladılmasından ölüb. Gözlənilmədən Qrozniyə səfər edən Vladimir Putin Rusiyanın İslam dünyasının ən ardıcıl müdafiəçisi olduğunu deyir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının 2 illiyi ilə bağlı Azərbaycanda silsilə tədbirlər keçirildi. Türkmənistan neytrallıq gününü bayram edir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Təkrar seçkilər. Müxalifət iştirak eləsə yaxşıdır, eləməsə yaxşıdır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Azərbaycanda gizli həbsxanaları varmı? Təyyarələr Azərbaycana uçurmu? Bunlar yalandırsa iddialar hardan çıxır?
Azərbaycanın ərazisində xarici, hər hansı xarici ölkənin həbsxanasının olması ki, absurddur və heç bir cavablar ötürür.
Rəngli səslər. Müxalifət hakimiyyəti Avropa Məhkəməsinə verir.
Təəssüf ki, indiyə kimi bu qanunun konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi gündəmə gətirilməyib.
Parlamentə təkrar seçkilərin vaxtı artıq məlumdur, 13 may. Həmin gün 10 dairə üzrə seçki keçirilməlidir. Keçən həftə bu təkrar seçkilərə gedib-getməmək haqda müxalifətin fikirlərindən sizi tanış elədik. Xatırladaq ki, fikirlər haçalanır. Bu dəfə ekspertlərin fikirlərini təqdim edəcək. Kənardan necə görünür, müxalifət getsə qazanar, yoxsa itirər? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ekspertlərin fikrincə, müxalifət təkrar seçkidə iştirak eləsə yaxşıdır, eləməsə yaxşıdır.
Yəni müxalifətin də müxalifət kimi ekspertlərin arasında da ikili fikirlər var. Yəni bir qrup hesab eləyir ki, müxalifət seçkilərdə iştirak eləməlidir, bu vacibdir. Yəni ən kiçik imkanlardan belə yararlanmalıdır. Digər bir qrup da hesab eləyir ki, 6 noyabr seçkilərində baş verənlərdən sonra bu seçkilərə qatılmaq əhəmiyyətsizdir məsələdə. İkincilərin sayı daha çoxdur və onların arqumenti bundan ibarətdir ki, beynəlxalq müşahidəçilərin və təşkilatların nəzarəti altında keçirilən 6 noyabr seçkilərində qanun pozuntuları kütləviləşdirsə və onların, yəni müxalifətin qələbəsi etiraf olunmuş bir neçə dairədə hətta nəticələr sonradan ləğv olundusa, 10 dairədə keçiriləcək seçkilər müxalifətə nə vəd eləyə bilər, nə verə bilər. Yəni, daha bir argument isə ondan ibarətdir ki, parlamentin legitimliyini tanımayan müxalifətin birdən-birə bu parlamentdə daha 10 yer qazanmaq uğrunda mübarizəsi əhali arasında, elektorat arasında başa düşülməyə bilər. Amma bununla belə hər iki tərəf də hesab eləyir ki, təkrar seçkiləri hələ bir neçə ay var və bu müddətdə ölkədə baş verə biləcək hadisələr müxalifətin qərarını dəyişə bilər. Hər şey bundan asılı olacaq. Yəni, bu asılıdır hakimiyyət və müxalifət daxilində gedə biləcək proseslərdən. Bundan başqa Avropa Şurasının yanvar sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul olunacaq qərardan və Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşmasından. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, Avropa Şurasının qərarı müxalifətin növbəti addımlarına təsir göstərəcək. Yəni, seçkiyə obyektiv qiymət verilərsə və Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında səhv tələblər qoyularsa, o zaman təkrar seçkidə iştirak etməyin bir nəticəsi olacaq. Amma ümumilikdə ekspert hesab eləyir ki, növbəti aylarda ciddi dəyişiklik olmadan seçki komissiyaları yenidən formalaşmadan seçkiyə qatılmağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur özdə nəinki müxalifətin özünə hörmət edən istənilən siyasi qüvvənin.
Ümumiyyətlə, hər bir siyasi qüvvə üçün, ciddi siyasi qüvvə üçün belə bir seçkidə iştirak etmək mənasızdır. Ona görə ki, yenə də qutudan hakimiyyət istədiyi adamı çıxadacaq, yəni yenə də saxtakarlıq və faktiki ki, belə bir iyrənc oyunlardan həm cəmiyyət bezir, mən bilən də bütün siyasi qüvvələr də bezir. Hətta son vaxt hiss olunur ki, beynəlxalq ictimaiyyət də belə bir imitasiyon oyunlardan bezir. Ona görə ciddi dəyişikliklər baş verməsə, onda tamamilə bir mənasız şey olardı bu seçkidə iştirak eləmək.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə deyir ki, noyabrın 6-sında baş verənlərdən sonra müxalifətin təkrar seçkiyə qatılması ona heç bir halda uduş gətirməyəcək. Çünki o seçkini utsa belə, belə bir qələbənin etiraf olunacağını demək çətindir. İkincisi, hətta bir neçə dairədə qazanılmış mandat parlamentdə müxalifətin fəaliyyətini görünən etməyəcək, effektli etməyəcək.
Əgər noyabrın 6-sı seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilərin, beynəlxalq təşkilatların bu qədər ciddi nəzarəti altında ola-ola bu səviyyədə saxtalaşdırıldısa, həmin 10 dairədə keçiriləcək əlavə seçkilərdə müxalifət hətta qalib gələrsə belə onun topladığı səslərin başına nə işlər gətiriləcək, burada prinsipcə çox asan proqnoz vermək olar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, müxalifətin o seçkilərdə nəsə əldə eləmək şansı yoxdur. Hətta laf gedək, o, deyək ki, gedib o 10 yeri uçsa belə müxalifət nə əldə edir? Bəli, heç fraksiyada yaratmağa kifayət eləmir səslər.
Şanlı, bəs əks fikirdə olanların arqumenti nədir? Müxalifət nə qədər oyundan kənarda qalacaq? Təkrar seçkiyə qatılmağın bir müsbət cəhəti yoxdurmu?
Elxan, əks tərəfin argumenti budur ki, demək, ən kiçik imkanlardan belə yararlanmaq lazımdır və parlament seçkilərini gedib bu tribunadan istifadə etmək lazımdır. Ölkənin və bu müxalif düşərgənin problemlərini orada səsləndirmək lazımdır. Məsələn, Gün qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu deyir ki, insan haqları və demokrasiya uğrunda mübarizədə hətta saxta hesab olunan parlamentin imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Bu tribunanı demək, başqa əllərə vermək lazım deyil.
Parlament bir imkandır. Orada elektorata fikirlərini satdırmaq olar. Müəyyən fəaliyyət istiqamətləri orada var ki, genişləndirmək olar. Amma parlamentdən kənar fəaliyyət edirəm, mənim üçün biraz qaranlıq qalır.
Bu fikri bölüşməyən Ərəz Nuruçlu isə deyir ki, Azərbaycanda parlamentin indiki halda özünün səlahiyyətləri məhdud olduğundan hadisələrə təsir etmək imkanları yoxdur və üstəlik 5-10 nəfərin əlindən nə gələ bilər. Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, müxalifət hətta parlamentdə öz istədiyi şəkildə ən azı 40-45 nəfərlə təmsil olunsaydı belə, hadisələrin gedişatına təsir eləməyəcəkdi. Çünki Milli Məclisdə yenə də çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olacaqdı və təcrübə göstərir ki, bir tərəflər də həmişə çoxluğun təsiri altında olur və mənzərə yenə də dəyişməz qala bilərdi. Amma Elxan Şahinoğlu sadə bir hesablama aparır. Tutaq ki, noyabr seçkilərində 7 yer qazanmış müxalifət parlamentə gedir və təkrar seçkidə müxalifət daha 3-4 mandat qazanır. Və bundan başqa özünü müxalifətçi adlandıran ifadə ona məxsusdur. Özünü müxalifətçi adlandıran bir neçə nəfəri də öz sıralarına cəlb edir. Düzdür, bəlkə də bu fraksiya yaratmağa yetərli olmayacaq, amma onlar işlərini effektiv şəkildə qursalar, parlamentdə onların səsi eşidilə bilər, işlərinin nəticəsi görünə bilər. Ona görə də Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, parlament seçkilərinə, təkrar seçkilərə qatılmaq lazımdır.
91-ci və o zaman Azərbaycan SSR təşkilindən 360 yerdə 40-a yaxın millət vəkili var idi və öz sözləri dedi və proseslərə təsir etmək gücləri var idi. İndi də mən hesab edirəm ki, 125 yerdə 15-18 nəfər müəyyən proseslərə təsir edə bilərlər.
Bu, Elxan Şahinoğlunun fikirləridir, amma digər ekspert Zəfər Quliyev və Ərəz Nuruçlu isə öz fikirlərində israr edirlər və bu fikirdədirlər ki, indi 90-cı illər deyil və reallıqlar başqadır. Hakimiyyət də ondakı kimi naşı deyil və artıq yetərincə təcrübəlidir və ona görə də parlamentdə müxalifətçilərin görünməsinə imkan verməyəcəklər. Amma hər halda bu ekspertlərin fikirləridir, müxalifətin isə yaxın aylarda hansı qərar qəbul edəcəyini yəqin ki, zaman göstərəcək. İlxan?
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə Rəngli Səslər. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Rəngli Səslər verilişidir. Verilişimizə xəbəri. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında məhkəmə savaşı gözlənilir. Bakıda miting keçirməyə icazə ala bilməyən azadlıq bloku məsələnin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə aparılmasının mümkünlüyünü araşdırmaq üçün hüquqşünaslar qrupu yaradıb. Bu həftə sonu Bakıda etiraz mitingi keçirmək barədə müxalifətin azadlıq bloku şəhər icra hakimiyyətindən cavab almışdı. Amma bu cavabda mitingi şəhərin içərisində yox, qırağında, matadromda keçirməyə icazə verilirdi. Müxalifət şəhərin içərilərində miting keçirilməsinə icazə verilməməsini Konstitusiyanın verdiyi sərbəst toplaşma azadlığının pozulması sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev.
O idi Azərbaycan hakimiyyətinin, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin azadlıq blokunun sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırmaq, ona faktik olaraq razılıq verməməsi və şəhərin qırağında yer təklif etməsi hüquqi baxımdan qeyri-qanunludur. Yəni, baş şəhər icra hakiminin hələ bir səlahiyyəti və hüququ yoxdur. Siyasi baxımdan sonra təbii ki, bu faktik olaraq bu hüququn məhdudlaşdırılması deməkdir.
Fuad Mustafayev, hakimiyyət isə 26 noyabr mitingini müxalifətin icazə verilən müddətdən daha çox uzatmağa cəhd elədiyini deyir və bu cəhdə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlini iki dəfə prokurorluğa çağırıb. Məsələ nədən başlamışdı? Bu şüarı qışqıran kütlə qarşısında Əli Kərimli belə bir qərar vermişdi.
Sizin üzərinizə ne zaman bu hükümet polis gönderse o zaman siz yere yerleşeceksiniz. Hiçbir mukavemet göstermeyeceksiniz. Bizim mübarizemiz dinç mübarizedir. Bizim mübarizemiz zorsuz mübarizedir.
Elə bu sözlərin ardınca polis mitingləri dağıtdı. Beləliklə, Azadlıq blokunun 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə etiraz üçün keçirdiyi mitinglər elə noyabrın 26-sında son miting dağılandan sonra dayandırılmış oldu. İndi məsələ məhkəmələrə çıxacaq. Dirilişimizin sualları. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında hüquqi savaş nə ilə nəticələnə bilər? İkindir ki, miting icazəsi ala bilməyən müxalifət hüquqi savaşa niyə indi başlayır? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz, qonaqlarımız telefon xəttindədirlər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov iddiaçı tərəfin argumentindən danışacaq. Hakimiyyətin mümkün müdafiə imkanları haqqında isə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyinin məsul işçisi, hüquqşünas ekspert Sadiq Qurbanovdan eşidəcəyik. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Hafiz bəy, Azadlıq bloku bu dəfə hakimiyyətin ayırdığı yerdə miting keçirməkdən imtina elədi. Əgər məsələ məhkəməyə gedib çıxsa, hakimiyyət belə bir əsas göstərə bilər ki, biz sərbəst toplaşma hüququna imkan veririk. Amma müxalifət razı olmur. Əslində, icazə verilmədiyini iddia edən müxalifətin bunu sübut eləməsi asanmı olacaq?
Əslində, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında sərbəst toplaşmaq azadlığı daha geniş formada verilib, nəinki sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundur. Bizim qanunda təbii ki, bu hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı xeyli məsələlər öz əksini tapıb. Mən məsələ təklif eləyərdim ki, bu qanun ümumiyyətlə bir neçə dəfə səslənib, hətta beynəlxalq müşahidə missiyası tərəfindən də bu məsələ qeyd olunub. Mən xatırlayıram ki, ATƏT-in ötən seçkilərlə bağlı tövsiyələrində bir daha bu qanuna nəzər salınırdı. Sözsüz ki, bu qanunun konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi gündəmə gətirilməli idi. Təəssüf ki, indiyə kimi bu qanunun konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi gündəmə gətirilməyib. İndiki halda, konkret sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı, əgər müxalifət məhkəməyə müraciət eləyərsə, mənə elə gəlir ki, burada söhbət həqiqi, azad, ədalətli və müstəqil məhkəmə hakimiyyətindən gedirsə, məsələ müxalifətin xeyrinə həll olunmalıdır. Yəni, söhbət icra hakimiyyəti tərəfindən icazənin verilməsindən getmir. Söhbət icra hakimiyyətinin xəbərdar olmasından gedir və icra hakimiyyətinin artıq başqa yer təklif etməsi və bu yer təklif edən zaman müəyyən şərtlər irəli sürülməsi, hansı ki, bu şərtlər mətbuatda verilib. Bu tipli məsələlər icra hakimiyyətinin səlahiyyəti daxilində olan məsələlər deyil. Sadəcə icra hakimiyyəti mənə gəlir ki, bu cavabla həm öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyib. Bir tərəfdən də belə deyək, qanunla üzərinə qoyulan vəzifəni, vəzifə səlahiyyətlərini aşır bu cür cavablarla. Yəni, sırf ədalətli mühakimə hüququ getsə, məhkəmə mübahisəsi son nəticədə mən hesab edirəm ki, iddiaçı tərəfin xeyrinə qutarır. Və əgər ölkə daxilində bu hüquq təmin olunmazsa, onda Avropa Məhkəməsinin onun məsələnin araşdırılmasına sövq olunur. Təəssüf ki, indiyə qədər, kifayət qədər belə cavablar olub və bu cavabların araşdırılması ilə bağlı bütün məhkəmə, daxili müdafiə məhkəmə instansiyaları, vasitələri tükəndirilməyib. Mən hesab edirəm ki, artıq çoxdan məqamıdır ki, bu tipli məsələləri həm Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında, həm də bu hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə qədər çıxarılıb bir presedent yaratmaq lazımdır.
Sadiq bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müdafiəsi üçün hüquqi imkanlar nə qədərdir? O, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququunu pozmaqda, yəni bir iddiaçıya görə günahlandırılır.
Müdafiə imkanları nə qədərdir? Konstitusiyasının 49-cu maddəsi, səhifələrindən 49-cu maddəsi sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Və orada dövlət hakimiyyət orqanlarına xəbərdarlıq etməklə hər kəsin belə deyək ki, sərbəst toplaşmaq hüququ təsbit olunub orada. Amma bununla yanaşı, Konstitusiyamızda dövlətin məqsədləri elan olur. Dövlətin məqsədi hər bir insanın hüquq və azadlıqlarını qorumağa təminat edir. Və bu nöqtəyi nəzərdən biz yanaşanda ki, məhz dövlətin ali məqsədinin həyata keçirmək üçün bu hüquq məhdudlaşdıra bilər. Hansı vasitə ilə etməlidir? Təbii ki, bu da hansısa bir dövlət orqanı həyata keçirməlidir. Bu da məhz bu vasitə Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə üzerine düşen vəzifədir ki, icazı verir, verməmək məsələsi var. İkinci tərəfi var bunu, bu məsələlərin hansı nöqteyi nəzərdən məhkəməyə çıxarlarsa müdafiə olunmaq üçün əsaslar. Təbii ki, bu da insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından Başkent İcra Hakimiyyəti bu tərəfdən çıxış edəcək ki, bu vətəndaşların hüquqlarını qoruyur. Elə Hafiz bəyin özü də bunu yaxşı bilir ki, deyirlər, bir nəfərin hüququ o zaman qutarır ki, digərinin hüququ başlayır. Bax, söhbət bundan gedir. Bu nöqteyi nəzərdən Başkent İcra Hakimiyyəti çıxış edib özü müdafiə etmək hüququ əldə edəcək.
Siz qeyd elədiyiniz Konstitusiyanın 49-cu maddəsi, yəni sərbəst toplaşma azadlığı hüququ haqqında maddə. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin sorğusu əsasında bir plenum keçirdi, rəy verdi 20 oktyabr plenumu. Həmin plenumun qərarında bu hüquqa qanunla məhdudiyyətlər qoyulması mümkün sayılır. Praktikada isə icra hakimiyyəti mitinqin yerini və vaxtını məhdudlaşdırır. Son durum isə belədir ki, yalnız Bakının kənarında toplaşmağa icazə verilib. Yəni, belə bir sual çıxır. Əgər sərbəst toplaşma azadlığı hüququnu həm zaman baxımından, həm də məkan baxımından məhdudlaşdırmaq olarsa, bu qanundakı sərbəst və toplaşma və azadlıq sözləri artıq deyilmi? Sadiq bəy, çox qısaca buna münasibətinizi bildirərdiniz.
Mən azadlıq dedikdə, bilirsiniz, yəni biz azadlıq o demək deyil ki, burada heç burada sərbəst toplaşma hüququ heç kimin əlindən alınmır. Sadəcə olaraq burada, bəli, zaman və məkan məsələsi var ki, burada yox, digər yerdə keçir. Yəni, bu da digərlərinin hüquqları ilə bağlıdır. Bu birinci məsələ. İkincisi də bu hüquq əlindən alınmır və digər yerə keçirtmək də o biri tərəfə qalsın. Söhbət burada başqa bir nöqtəyi nəzərdən keçirmən. Azadlıq, sərbəstlik o demək deyil ki, yəni bir qrup adam özü ürək istəyəni gedir. Təsəvvür edin ki, bu söz sizin bənziyir ki, mən sərbəst və azadlıq hüququm var, mənim sərbəstlik hüququm var, mən svetoforun qırmızısında da keçə bilərəm, yaşlında da keçə bilərəm, çünki bu mənə konstitusiya verdiyi hüquqdur deyib, gedib kimisə bədbəxt edə bilər. Yəni, bazı bir maşın sürən insanlara aid. Bu, təbii ki, hansısa bir təsviyyə çalınmalıdır.
Aydındır, bu çərçivələr strateji obyektlərin siyasında nəzərdə tutulub. Hafiz bəy, sizə bir sualım var. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin onun çıxardığı qərarı sadəcə əsas göstərib. Hansısa bir vətəndaş birbaşa Avropa İnsan Haqları Məhkəməsini üst tuta bilərmi? Çünki artıq burada məhdudlaşdıra biləcəyi göstərilir. Yəni, belə halda yerli instansiya məhkəmələrini keçməyə ehtiyac qalırmı?
Mənə elə gəlir ki, konkret o məsələ ilə bağlı, təbii ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı yaranır bu məsələ ilə bağlı. Ancaq məsələ burasındadır ki, söhbət ümumilikdə siz dediyiniz kimi qanunun konstitusiyaya uyğunluğu məsələsidir. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi məsələnin bir tərəfini şərh edir. Ancaq burada məsələ sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun bütün bir fərqli məhdudiyyətlərlə bağlıdır. Və siz dediyiniz kimi burada artıq azadlıqlardan yox, bu qanun sadəcə o azadlıqların məhdudlaşdırılması qaydalarını tənzimləyən bir hal müəyyən edir. Mən Sadiq bəyin fikrinə şərikəm ki, o mənada ki, svetoforun qırmızı işığına baxmadan hamısını keçmək bu da düzgün deyil. Və bunu mən prinsip kimi qəbul edirəm. Təbii ki, bu qayda hamı üçün olmalıdır. Elə bizim cəmiyyətdə Yeni Azərbaycan Partiyasının bir sıra funksionerləri də, bir sıra dövlət məmurları da, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də, tutaq ki, mitinglərin o dağıdılmasında polislərin hərəkəti də, elə cəmiyyətin bir qütbü elə svetoforun o qırmızı işığına baxmadan elə sürüb keçirilir. Və o sürüb keçmə də cəmiyyətin digər təbiqəsinin o maşınların altında tapdanması, qalması, hüquqların pozulması deməkdir. Hüquq hamı üçün eyni qaydada tətbiq olunmalıdır. Necə Yeni Azərbaycan Partiyası, tutaq ki, Çeçikalo Təşviqat Kampaniyası kimi, Milli Parkda, konsert proqramı kimi belə bir tədbir keçirə bilirsə, digər imkanlar da həmin yerlərdə yaradılmalıdır. Nəinki müxalifətə, hətta tutaq ki, qələbə meydanını da əlindən alırsan, onu masa duruma göndərirsin. Yoxdur, burada bu təbii ki, geniş bir hüquqi müzakirənin mövzusudur. Mən hesab edirəm ki, əgər bu məsələdə müxalifət dirəniş göstərsə, bütün daxili müdafiə vasitələrini keçmək elə Avropa Məhkəməsində bu məsələni qaldırmaq lazımdır. Həm məsələnin məhdudiyyətlərlə bağlı tərəfini, həm də seçkilərlə bağlı, ayrı-ayrı dairələr üzrə, seçkilərin nəticələri ilə bağlı məsələlər qaldırılsa, mənə elə gəlir ki, sırf real bir mexanizm yaranar və nəhayət Azərbaycanda bir prezident yaranar və hamı da bu prezidentdən bir ibrət götürür.
sərbəst toplaşma hüququ vətəndaşlara verilib və bu hüququ gerçəkləşdirməyə əngəl törədilərsə, vətəndaşın bütün instansiya məhkəməsini keçmək və rədd cavabı alarsa, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət etmək haqqı var. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Sıradan bir vətəndaşı bu azadlığın olub-olmaması düşündürürmü? Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğu.
Sərbəst toplaşmaq azadlığınız var mı sizin?
Xeyr, yoxdur sərbəst toplaşmaq azadlığımız. Mən özüm hal-hazırda indi şəbəkəli kampaniyada işləyirəm. Buna görə, yəni biz problemlə üzləşmişik Göyçə rayonundakı. Biz toplaşa bilmirik ki, treninglərimizi, təlimlərimizi keçirdik.
Cəmiyyət kimi yaratmalıdılar onu. Hərə öz azad fikrini deməlidir. Nəysə bir iş görmək üçün bu cəmiyyətdə toplanmalıdılar ki, nəysə bir yenilik eləsinlər. Bunu da bizə özümüzdən eləyə bilmərik. Onu yəni bir təşkilat kimi bunu yaratmalı. Bizə gedib ora könüllü olaraq, azad olaraq qoşulmalıyıq ora.
Qoy ara sakitləşsin, kim nəsir orada eləsin.
Azərbaycan vətəndaşının azad toplaşmaq hüququ varmı?
Yoxdur.
Mən elə gəlki olmalıdır.
Amma varmı?
Var, görürəm ki, lazım olanda bunlar yığışırlar, icazə alırlar icra aparatının başçısından. Elə olsun ki, bizdən incilik olmasın arada.
Yoxdur da. O yığışma alan deyil, özü dövlət özü həll edir.
Azərbaycanda yoxdur, amma olmalıdır. Yəni, hər bir kəs öz sözünü deməlidir. Niyə deməyə, niyə içimizdə saxlamalıyıq sözümüzü? Əgər bugünkü həyat bizi qanı eləyirsə və yaxud da eləmirsə, niyə deməli deyirik ki bunu? Səbəb nədir? Demokratik bir ölkənin vətəndaşı olmaq istərdim mən. Sözü azadlığımı niyə əlimdən almalıdır bu hakimiyyət?
Vətəndaşların konstitusiya haqqıdır bu. Əgər bunu kimsə inkar edirsə, onda gəlsin konstitusiya oxusun.
Bu, müxbirimizin rastına çıxan vətəndaşın dedikləridir. Bəlkə də ictimai rəyi öyrənməyə həmin sorğu heç də yaranmır, amma bu yalnız əhval duymaq üçün idi. Söhbətimiz davam edir. Qonaqlarımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin məsul işçisi Hüquqşünas Sadiq Qurbanovdur. 2003-cü ildən bəri müxalifət miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən şəhərin iri meydanlarında yer ala bilməyib. Və narazı qalıb. Dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib ki, hakimiyyətə təzyiq göstərsin. Amma bu barədə heç bir işi indiyə qədər son instansiya məhkəməsinə çatdırmayıb. Azadlıq blokuna daxil olan partiyalardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu cür məhkəmələrin keçirilməsinə bir neçə dəfə cəhd edib, amma işi ən çoxu apellyasiya məhkəməsinə çatdırıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev.
Bütün bunlar çox təəssüf ki, o məhkəmənin bürokratik dəhlizlərində ilişdi qaldı. Yəni, onlar dəfələrlə bu məsələyə baxmadılar. Xidməti üzrə müxtəlif bəhanələrlə iddia ərizəsini qəbul etməkdən imtina etdilər. Sonra bu məsələlərə xidməti üzrə baxmadan təmin etmədilər. Və beləliklə bu məsələ gəldi, uzandı 2005-ci ilin artıq yaz aylarına və 21 maydan sonra vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin edildi. 21 may nümayişindən sonra ondan sonra bir seçki kampaniyası başladı və bütün bu məsələlər bir qədər aktuallığını itirdi siyasi baxımdan. Seçki kampaniyası dövründə işlər daha çox idi. Ona görə bu məsələlər elə bir ki, gündəlikdən çıxdı. Mən hesab edirəm ki, o zaman bu sərf idi. Biz gərək hər bir halda bu prosedur axıra kimi davam etdirəydik.
Fuad Mustafayev. Hafiz Bey, sualım sizədir. İndiyə qədər hüquq müstəvisində savaş aparılsaydı, yəni bütün instansiya məhkəmələrinin iş geçsəydi, indi işə hansı mərhələdə baxlardı? Sizcə müxalifət ləngilik göstəribmi?
Mən hesab edirəm ki, müxalifət ləngilik göstərilib, biraz təmbəllik eləyib. Əslində, bu məsələ o vaxt başlamışdı ki, seçkilərdən xeyli əvvəl sərbəst toplaşma azadlıqlarının pozulması halları var idi. Bilirsiniz ki, 2003-cü seçkilərindən sonra müxalifət dəfələrlə meriyə müraciət eləmişdi, ancaq icazə verilmirdi. Mənə gəlir, bu sadəcə laqeydlikdir və müxalifət indiyədək o məhkəmə instansiyalarını keçmişdi, bəlkə də artıq Avropa Məhkəməsinin gündəliyində idi. Bu müxalifətin səhvidir. Yəni, apellyasiya məhkəməsi onu qəbul eləmirdisə, başqa hüquqi prosedurlar var idi. Məhkəməyə müraciət hüququndan birbaşa şikayət vermə imkanları var idi. Lap olmurdusa, apellyasiya məhkəməsinin bu hərəkətindən yuxarı məhkəmə instansiyasına şikayət vermək olardı və indiyədək bu prosedur çoxdan keçilə bilərdi. Hüquq müstəvisində savaşı axıra qədər aparsaydı, bəlkə də indiki problemlər yaşanılmazdı. Çünki artıq ortada Avropa Məhkəməsinin konkret hal üzrə qərarı olardı. Və bu qərar da dövlət üçün, yəni artıq onun icrası belə bir məcburi xarakter daşıyan bir mərhələ, o məsələ olardı. Bizim Bakı şəhər icra hakimiyyətində də görək olardı ki, bu ölkə daxilində o hegemonluq kimi bu hüquqların vericisi mənəm. Qanunda yazılsa da bunun tətbiqi ilə bağlı ancaq mənim icazəm tələb olunur və bu cür mənəmlik, qanunsuz fəaliyyət bəlkə də aradan qalxardı.
Sadiq bəy, müxalifətin hüquqi mübarizəsinin perspektivini nədir görürsünüz?
Mən artıq ən azından buna sevinirəm, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, ki artıq bütün müxalifətimiz nəhayət ki mübarizə metodlarının istiqamətlərini özü üçün hələ müəyyənləşdirməyə başlayıb ki, mübarizə yalnız küçələrdə, nə bilim, ağzı gələn söhüşlər deməklə qəzetlərdə boş-boşuna yalan, iftira böhtərən, qara yaxmalardan bitir. Yəni, sadəcə olaraq hüquq müstəvisinə keçməklə dövlət təsirətləri vasitəsilə öz yüklərini, yəni artıq bu dövlətlər inanmağa başlayıb. Çünki bu keçən seçkilər, onların keçən seçkilər onların iç üzünü açdı və onların nə dərəcədə, mən belə hesab edirəm ki, nüfuza malik olduğunu göstərdi. Bunu müxalifət artıq özü dərk elədi ki, bunların gücü bu ölkədə hansı proporsiyadadır. Bundan sonra yəqin ki, qərarı alır ki, deməli biz anam mənə kör deyir, gəlib gilənə vur deyir, prinsipiylə deyil. Hüquqi müstəvidə dövlət təsisatlarında təhdilən öz hüquqlarını bərpələsinlər. Dövlətə artıq inan başlayıb ki, doğrudan da dövləti bu adamlar idarə edir ki, xalq bunları seçib, xalq bunlara inanır. Evet. Bu məsələn birinci tərəf.
Buyurun.
İkinci tərəfi perspektivlər barəsində deyir. Yəni, mən o perspektivi geçsinlər, axıra qədər, nə dərəcədə girəcələr. Ən azından uğurlar arzulayıram sadəcə olaraq. Ki, bunlar bu mərhələni getməyə səbri çatacaq, yenə yoxsa bu mərhələnin ortasında yenə yarı yolda qoyacaqlar bunu və başlayacaqlar ki, yox, Azərbaycan iqtidarı belədir. Bu adamlar eyni məsələyə bir sahabın içində iki cür münasibət təsirləmək üz göstərə bilirlər. Coşmuşun şəkilini çıxardırlar. Mən müqayisə aparım sadəcə olaraq bunun məsələyə dağılır. Coşmuşun şəkili ilə Amerikan baylarının mitingə çıxırlar. Seçkilərdən sonra Coşmuşu antidemokrat elan edirlər.
Çox sağ olun, verilişinizin vaxtı başa çatdı, amma çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Az qalar ikinci bir mövzuya.
Rəşim Bey, olar mı? Mən də kiçik bir şərh verəm.
Buyurun, buyurun.
Mən istəməzdim, biz məsələlərə sırf hüquq şərh verirdik. Məsələ siyasi, bu qədər siyasiləşsin. Mən özüm bu seçkilərdə iştirak etmişəm. Bizim qeyri-hökumət koalisiyası olub, seçkilərin monitoringini aparan bir tərəf müstəqil bir təşkilat olub. Konkret seçkilərdən söhbət gedəndə, mən şəxsən şahidəm ki, bu seçkilərdə xalq azadlıq blokuna səs verib. Bunun mən sənədlərlə şahidiyim, protokollarla şahidiyim. Mən bir daha bu qənaətə gəldim ki, bu seçkilərdə Azərbaycanda daxili hüquqi elə bir müdafiə vasitəsi yoxdur ki, o barədə mübarizə aparasın. Biz sadəcə məsələni o qaydada nəzərdə tuturuq ki, sadəcə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün formal bu proseduraları keçmək lazımdır. Yəni istər Mərkəzi Seçki Komissiyasında, istər Apellyasiya Məhkəməsində, istər yerli məhkəmələrdə, istərsə də hətta mən çox təəssüf edirəm Konstitusiya Məhkəməsində, seçkilərin nəticələrinin araşdırılmasından bağlı, şikayətlərin baxılmasından bağlı, digər müraciətlərlə bağlı sadəcə fon xarakterli məsələlər oldu. Və bir daha aydın şəkildə mənzərə ortaya çıxdı ki, bu ölkə daxilində proseslər hüquqla ilə olunmur.
Çox sağ olun, tərəflər öz fikirlərində qaldılar. Rəngli Səslər verilişinin də vaxtı başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin məsul işçisi, hüquqşünas ekspert Sadiq Qurbanov idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin elə bu günü Rəngli Səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.